The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបំផ្លាញទីកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរមុនសន្និសីទកំពូលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលបានបិទចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនតំបន់ខេរ៉េមសាឡុមបន្ទាប់ពីពួកបាតកោប៉ាឡេស្ទីនបុកទម្លាយចូលក្រសួងអន្តរការទូតម៉ាឡេស៊ីហាមឃាត់មិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាញ់ឆ្នោតនិងភរិយារបស់លោកចាក់ចេញពីប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកប្រទេសចិនដោយមិនបាច់មានទិដ្ឋាការអាចនាំឲ្យពួកគេបន្តទៅទស្សនាកោះដែលមានចំនួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសចិនត្រូវគេមើលឃើញថាផ្អាកការពង្រីកក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារមានចំណងទាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកូរ៉េខាងជើងនឹងបំផ្លាញទីកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅចុងខែនេះមុនសន្និសីទកំពូលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាខ្លួនសន្យាបំផ្ទុះរួមក្រោមដីរបស់ខ្លួននៅខាងមុខបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសដែលខ្លួនអញ្ជើញឲ្យចូលរួមការបង្ហាញរួមក្រោមដីភុងគិរីក្នុងតំបន់ភាគឦសាននឹងក្លាយជាជំហានមួយទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្ររបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនដោយមានពិធីដែលត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងរវាងថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាការចរចាដែលបានសម្រាប់សម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានឃើញទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងពីសង្គ្រាមនៃការប្រមាថមើងងាយនិងគំរាមកំហែងគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីឆ្នាំទៅក្លាយទៅជាសន្និសីទកំពូលរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែការមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនទាន់បានធ្វើការតាំងចិត្តជាសាធារណៈណាមួយដើម្បីបោះបង់ចោលឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនដែលរួមទាំងកំជួយមីស៊ីលដែលមានលទ្ធភាពបាញ់ដល់ដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្វាស្វែងរកការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបានសង្កត់ថាការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបានคลายជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយអ៊ីស្រាអែលបានបិទចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាមួយតំបន់កាហ្សាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើខូចខាតចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់សិបនាក់កាលពីថ្ងៃសុក្របានទម្លុះចូលចំណតខេរ៉េមសាឡុមហើយបានដុតបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្ម៉ានអគីភ័យបានធ្វើឲ្យខូចបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្ម៉ាននិងកន្លែងផ្ទៃទំនេញចេញចូលដែនដីនោះអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែននឹងនៅតែបិទរហូតទាល់តែការខូចខាតនោះត្រូវបានជួសជុលហើយស្ថានភាពនៅទីនោះអាចចេញចូលបានក្នុងខណៈនោះដែរគេរំពឹងថាចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែននឹងត្រូវបើកសម្រាប់ករណីផ្នែកមនុស្សធម៌តែមួយគត់ខារ៉េមសាឡុមជាចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនដ៏សំខាន់មួយនៃចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនដ៏សំខាន់3រវាងតំបន់កាហ្សាអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអេស៊ីបចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះមានទំនិញឆ្លងកាត់ដ៏ច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃការខូចខាតទីនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កើតមានឡើងនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសារអ៊ីស្រាអែលបិទគប់តំបន់កាហ្សាស្ទីបដែលជាដែនដីប៉ាឡេស្ទីនកាន់កាប់ដោយអង្គការហាម៉ាស់អ៊ីស្លាមមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់បានកាន់អំណាចដោយឈ្នះការបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំ2006អ៊ីស្រាអែលនិងអេស៊ីបបានរាំងគប់តំបន់នោះដែលបង្អាក់ការរុញរាសេដ្ឋកិច្ចហើយធ្វើឲ្យមានភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់កាហ្សា ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងលោកស្រីរ៉ូសម៉ាម៉ាន់សួរភរិយារបស់លោកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសទេ។ក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាប្តីប្រពន្ធនេះមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេស។គណៈបកចម្រោះបារីសានណាសិនណលរបស់លោកណាជីបបានត្រូវបណ្តេញចេញពីតំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីថ្ងៃពុធ។គណៈបកចម្រោះនេះមានគណៈបក UMNO ដែលជាគណៈបកជនជាតិភាគតិចម៉ាឡេដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីបានទទួលឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1957មកលោកណាជីបអាចប្រឈមការចោទប្រកាន់រឿងអសិលពុករលួយដ៏ធំមួយការប្រកាសរបស់លោកនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកនឹងទៅឈប់សម្រាប់វិសមកាលក៏ប៉ុន្តែនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយបានបណ្ដាលឲ្យមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាលោកបានពន់ពងកិច្ចខ្លួនពីការកាត់ទោសលោកបានបដិសេធថាលោកពុំបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ថាឯកសារយន្តហោះដែលបានលេចធ្លាយបានបង្ហាញថាលោកណាជីបនិងភរិយារបស់លោកមានកម្រងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះឯកជនទៅកាន់រដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញចំណុចខាងកើតនៃកោះ Biggs របស់កោះ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តរងគ្រោះមកពីភ្នំភ្លើង Kilauea កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលពួកមន្ត្រីក្នុងស្រុកជំរុញឲ្យពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងស្រុក Puna ដែលស្ថិតនៅតំបន់ទាបបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកស្រុកប្រុងប្រៀបខ្លួនជំនះចែងការសិក្សាខាងភូមិគុបសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាការរំជួយផែនដីជាង20ដងនៅក្នុងតំបន់នៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃកោះ Beach កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ការរំជួយផែនដីនោះភាគច្រើនមានកម្លាំងពី2និង3มันខ្លាំងល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើមានការខូចខាតទីនោះលោកស្រីទីណានីលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងការសិក្សាភូមិគុបសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកន្លែងសង្កេតការភ្នំភ្លើងនៅកោះ Hawaii បានចុះផ្សាយវីដេអូជាប្រចាំក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះលោកស្រីបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ភ្នំភ្លើងនៅមានកម្លាំងខ្លាំងនៅឡើយលោកស្រីបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅតែមានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកបះបោលតាលីបង់បានសម្លាប់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលជាង65នាក់ហើយបានរត់ទៅមុខនៅក្នុងការវាយប្រហារការប្រវេថ្មីៗនេះនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងទីក្រុងហ្វារ៉ាភាគខាងលិចនិងខេត្តជាប៊ូលភាគខាងត្បូងបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលពួកបះបោលបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខជួរមុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះប្រភពសន្តិសុខមួយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាពួកបះបោលបានវាយសង្គ្រោះកាលពីពេលយប់ទៅលើស្រុកអាហ្គាដាតនៅខេត្តជាប៊ូលដែលបានសម្លាប់ប៉ូលីស22នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួស12នាក់ផ្សេងទៀតប្រភពនោះបានបន្ថែមទៀតថាពួកឧទាមក៏បានកាន់កាប់ប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខចំនួន3ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេលោករ៉េម៉ាទូឡាអភិបាលខេត្តរងបានបញ្ជាក់ពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងស្រុកនោះហើយលោកបាននិយាយទៀតថាកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមវាយបកវិញដើម្បីរុញពួកឧទាមឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធថ្ងៃពុធពួកបះបោលបានវាយប្រហារទៅលើទីស្នាក់ការរបស់ក្រុងហ្វារ៉ាក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងនោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការបើកចំហខេត្តភៀកខាងត្បូងបំផុតរបស់ចិនឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនាដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការអាចនឹងបើកទូលាយដល់តំបន់ដែលនៅក្បែរនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលចិត្តទៅកន្លែងថ្មីថ្មីលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានឲ្យដឹងថាខេត្តហៃណានក្នុងប្រទេសចិនបានបើកទូលាយឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចំនួន59ចូលលេងកំសាន្តដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាមក នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្នាក់នៅរយៈពេល30ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការនេះភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនអាចទៅទស្សនាតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលប្រទេសចិនបានទាមទារជាន់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលស្ថិតក្នុងប្រជុំកោះប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃខេត្តហៃណានការវិវត្តនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញមហិច្ឆតាពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ខេត្តនេះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកចៅស៊ីជុនដែលជាប្រធានបុរសរងនៃសាលាហិរញ្ញវត្ថុនៃសាកលវិទ្យាល័យរ៉ែនមីនប្រទេសចិនកន្លែងទាំងនោះគឺស្ថិតនៅលើប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលចិនបានគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ទាមទារថាជារបស់ខ្លួនផងដែរលោកចៅបាននិយាយថាន
េះគឺជាអ្វីមួយសម្រាប់ពេលអនាគតវាមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់អ្នកទស្សនាមកពីខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដំណើរក្នុងស្រុកក៏នឹងធ្វើដូចគ្នានេះដែរ
ការផ្ញើសារតាមរយៈទេសចរអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាការបើកចំហប្រជុំកោះផារ៉ាសែលសម្រាប់អ្នកដំណើរបរទេសនឹងជួយចិនខាងផ្នែកនយោបាយលោក Colin Coe ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសន្តិសុខផ្លូវសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមកពីប្រទេសជាច្រើនឃើញថាខ្លួនមានរដ្ឋបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅលើសមុទ្រដែលមានចំនួននោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសផ្សេងទៀតទំនងជាមិនអាចរំខានប្រទេសចិនបានទេប្រសិនបើពួកគេដឹងថាអ្នកទេសចរបរទេសបានទៅលេងសមុទ្រនោះលោក Coe បាននិយាយថា
It allows China to assert its sovereignty claims. And not just that, it's also to highlight that it does have effective administration over the area.
ការនេះអនុញ្ញាតឲ្យចិនការពារការទាមទារលើអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បានគូបញ្ជាក់ថាចិនពិតជាមានរដ្ឋបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅលើតំបន់នោះវាពិតជាបានផ្ដល់ឲ្យចិននៅសន្តិសុខបន្ថែមទៀតពីព្រោះប្រសិនបើជនបរទេសមកពីប្រទេសនានាលើពិភពលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនោះវានឹងកាត់បន្ថយឱកាសសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងការចាត់វិធានការកម្រោលប្រឆាំងនឹងចិន
ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានទាមទារផ្នែកមួយចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជលផលនិងជាអាងស្តុកថាមពលនៅបាតសមុទ្រទាំងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានចាត់ទុកតំបន់ដែលមានទំហំ3កណ្ដកសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនប្រទេសផ្សេងទៀតខឹងសម្បារនឹងសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងការពង្រីកយកដែនដីនៅលើប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនិងស្ប្រេតលីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធាប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លាំងបំផុតនៅអាស៊ីនោះកំពុងសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតចំនួន3បន្ថែមទៀតនៅលើប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកម្នាក់ដែលបានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំមុនកោះវូឌីដែលជាកោះមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងគេក្នុងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលមានមនុស្សរស់នៅប្រហែល 1,000 នាក់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅទីនោះរួមមានផ្លូវរត់សម្រាប់យន្តហោះមួយនិងថាមពលសម្រាប់កម្ចួតមីស៊ីលក៏ដូចជាមានមន្ទីរពេទ្យមួយនិងផ្សារទំនើបមួយផងដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មកក់ដំណើរកម្សាន្តទេសចរចិនដែលមានឈ្មោះថា ctrip.com បានឲ្យដឹងថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ការនៅឡើយទេថាអ្នកទេសចរបរទេសនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅទស្សនាប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនោះឬយ៉ាងណានោះអ្នកផ្សព្វផ្សាយម្នាក់របស់ទីក្រុងសានយ៉ាដែលជាទីក្រុងរមណីយដ្ឋានភាគខាងត្បូងខេត្តហៃណាននិងជាទីក្រុងនៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែលបំផុតបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលក្រុងនេះនឹងបង្ហោះព័ត៌មាននាពេលក្រោយថាតើអ្នកណាអាចទៅទស្សនាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានការរំពឹងទុករបស់ភ្ញៀវទេសចរលោកលីនឈីអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងខេត្តហៃណានបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកទេសចរទៅលេងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលរំពឹងថាចិននឹងរក្សាបរិស្ថានសមុទ្រឲ្យនៅស្អាតដើម្បីឲ្យពួកគេអាចឃើញទេសភាពស្អាតស្អាតនៅទីនោះលោកលិនបានថ្លែងថា
ពីវិស័យអភិវឌ្ឍន៍角度来讲肯定说你需要这个生态环境要好一些地方才有这种开发的价值那相应的它会减少很多这种一些别的产业比如说
ចាប់តាំងពីការបើកទូលាយរហូតដល់ទស្សនៈសម្រាប់ទេសចរអ្នកប្រកាសជាត្រូវការកន្លែងមួយដែលមានបរិស្ថានធម្មជាតិល្អដែលសមនឹងផ្ដល់តម្លៃឲ្យដំណើរកំសាន្តនោះផលប៉ះពាល់ដទៃទៀតពីវិស័យទេសចរគឺថាវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាការនេសាទជាដើមនឹងត្រូវថយចុះប្រសិនបើទេសចរចាប់បាក់ទូលាយនោះការនេសាទសម្រាប់អាជីវកម្មប្រកាសជានឹងត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើន
ដំណើរលំបាកតែអាចទៅរួចប្រទេសចិនបានព្យាយាមបើកឲ្យដំណើរការវិស័យទេសចរនៅលើសមុទ្រមានចំនួននោះរួចទៅហើយជាមួយនឹងគោលដៅយូរអង្វែងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលេងកីឡាជិះក្តាររំអិលលើរលកសមុទ្រនិងកីឡាជ្រមុជចុះទៅក្រោមបាតសមុទ្រនេះនាវាកំសាន្តដំបូងបង្អស់របស់ចិនឈ្មោះទៅការប្រជុំកោះផារ៉ាសែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2013ហ ហើយក្នុងឆ្នាំ2016ជើងហោះហើរចិនមួយបានហោះហើរពីរដ្ឋធានីហៃគូនៃខេត្តហៃណានមកកាន់កោះវូឌីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017នាវាកំសាន្តមួយពីប្រទេសចិនបានដឹកមនុស្សចំនួន300នាក់ទៅកាន់ប្រជុំកោះផារ៉ាសែលហើយប្រទេសវៀតណាមបានប្រឆាំងដោយផ្អែកលើចំហថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពលើប្រជុំកោះនោះលោក Michael Shi អនុប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Tektron ក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបាននិយាយថាប្រភេទយន្តហោះឯកជនដែលអាចបើកដំណើរការបានទាំងលើផ្ទៃដីនិងនៅលើផ្ទៃទឹកអាចបើកទៅដល់កោះតូចៗទាំងនោះដោយមិនចាំបាច់មានអាកាសយានដ្ឋានសម្រាប់ចុះចតនោះទេលោកបានបន្ថែមថាទេសចរតាមអាកាសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរួចទៅហើយនៅក្នុងខេត្តហៃណានប្រទេសចិនលោក Shi បាននិយាយសម្ដៅទៅលើយន្តហោះប្រភេទ Cessna 208 Caravan ថា
I believe the 28 could get to some of them or most of them. Obviously, some of those that are further out, they may have to stop somewhere for fuel. If it's a sea-based operation...
ខ្ញុំជឿជាក់ថាយន្តហោះប្រភេទ208នេះនឹងអាចនាំភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់កោះមួយចំនួនឬក៏ទៅដល់កោះសឹងតែទាំងអស់ប្រកបណាស់ចំពោះកោះមួយចំនួនដែលនៅឆ្ងាយយន្តហោះប្រហែលជាត្រូវចុះចាក់សាំងនៅកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើយន្តហោះនោះអាចប្រតិបត្តិការនៅលើទឹកបាននោះអ្នកមិនត្រូវការប្រលៀនឬផ្លូវឡើងចុះនោះទេ
កោះដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់សកម្មភាពទេសចរដូចជាសន្តាគារនិងទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគលោកយ៉ាវបានលើកឡើងថាកង្វះខាតទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនអ្នកទេសចរដែលមកកំសាន្តលោកយ៉ាវនិយាយថាការកំសាន្តតាមសមុទ្រគឺជាវិស័យមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសចិនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍទូទៅនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមក៏កំពុងបើកចំហកោះតូចៗរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួននោះសម្រាប់អ្នកទេសចរផងដែរដើម្បីជាវិធីមួយសម្រាប់បង្ហាញពីការទៀមទារបស់ខ្លួនលោក Christian De Guzman មន្ត្រីអនុទានជាន់ខ្ពស់និងជាអនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនអនុទាន Moody's នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសដែលផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរទាំងនេះប្រហែលជាសង្ឃឹមថាការធ្វើដូច្នេះនឹងពន្លឿនការទៀមទារផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជំហរទុនភ្លន់របស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចំពោះការពង្រីកទីតាំងរបស់ចិនក្នុងតំបន់សមុទ្រមានចំនួនបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនឈប់វាទីចូលដែនទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលទាមទារថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ចាប់ផ្ដើមផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2016អ្នកជំនាញកិច្ចការដែនសមុទ្រនិងជនជាតិហ្វីលីពីនខ្លះភ័យខ្លាចថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងពង្រីកដោយសេរីចូលក្នុងដែនទឹកដែលហ្វីលីពីនទាមទារជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដែលហ្វីលីពីនត្រូវការរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីន Alan Peter Cayetano បានថ្លែងការពិភាក្សាថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមពិនិត្យមើលថាតើចិនពិតជាបានដាក់កំជួយមីស៊ីលសម្រាប់បាញ់នាវានិងកំជួយមីស៊ីលសម្រាប់បាញ់យន្តហោះនៅលើប្រជុំកោះ Spratly ដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាត់កាប់របស់ចិនដោយដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុករីកានោះឬទេការភ្ញាក់ផ្អើលនេះប្រហែលជានឹងសាបសូន្យវិញហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដកចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីកដែនសមុទ្រមួយចំនួនរួចទៅហើយក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតីឌុតេតេនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញលោក Herman Kraft សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Diliman នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណីលថ្លែងថា
China is actually careful about it while Duterte is the president while relations are actually good between the
ការពិតចិនកំពុងប្រឹងប្រយ័ត្នអំពីរឿងនេះដរាបណាលោក Duterte នៅតែកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនមានសភាពល្អប្រសើរ
ក្រោយពីមានរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហ្វីលីពីនគៀមទាថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរួចមកសាស្ត្រាចារ្យសមាជិកសភាហើយជួនកាលថែមទាំងជាក្រុមតុលាការកំពូលម្នាក់ទៀតផងនោះបានស្នើឲ្យលោក Duterte ចូលធ្វើអន្តរាគម រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននឹងប្រើប្រាស់ការតវ៉ាតាមរយៈការទូតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាចិនដាក់កំជួយមីស៊ីលបើសិនជាក្រមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចាត់ទុកថាជារឿងគួរធ្វើនេះបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតី Harry Roque កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅលើគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីលោកបានថ្លែងថារបាយការណ៍អំពីការដាក់រាយកំជួយទាំងនោះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាជាការពិតនៅឡើយទេលោករោគថ្លែងថាហើយយើងច្បាស់ជាយកចំណេញឬការដែលយើងមានចំណងតាក់ទងល្អប្រសើរជាមួយនឹងប្រទេសចិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីការិយាល័យប្រធានាធិបតីដែលបាននិយាយថាលោកឌុយតេតេមានជំនឿទុកចិត្តថាកំជួយមីស៊ីលទាំងនោះមិនមែនសម្ដៅទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល18ខែរបស់លោកឌុយតេតេដើម្បីផ្សះផ្សាចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិននាំឲ្យហ្វីលីពីនទទួលបានកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយនិងការសន្យាធ្វើវិនិយោគទុនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន24,000,000 ដុល្លារគណៈដែលប្រទេសកេរក្រដែលកំពុងរីកចម្រើននេះចង់បង្កើតកម្មវិធីជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលកាន់តំណែងមុនលោកឌុយតេតេបានតទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនអស់ពី4ឆ្នាំចំពោះការកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនប្រទេសប្រ៊ុណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏ធ្វើការទាមទារត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានទំហំ3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលគេជឿថាសម្បូរត្រីប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិនោះលោក Colin Coe ជាអ្នកស្រាវជ្រាវរឿងសន្តិសុខក្នុងដែនសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកថ្លែងថា
Certainly on Duterte's part the administration doesn't want to rock the boat you are looking at Duterte administration still trying to
រដ្ឋបាលលោក Duterte ប្រកាសជាមិនចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររង្គោះរង្គើទេរដ្ឋបាលលោកកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកវិនិយោគទុននិងជំនួយពីប្រទេសចិនយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានឱកាសយ៉ាងធំមួយដែលថាចិនអាចផ្ដល់ជំនួយខ្លះព្រមទាំងធ្វើវិនិយោគដែលគ្មានចំណងនយោបាយនោះ
ប្រទេសចិនបានលើកទឹកចិត្តចំពោះការដកថយពីដែនទឹកក្បែរប្រទេសហ្វីលីពីនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3លើកនេះបើតាមសម្ដីរបស់ពួកអ្នកជំនាញកាលពីឆ្នាំទៅឆ្នាំសមុទ្រចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យទូកអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនចូលក្បែរកោះ Scarborough Shoal ដែលមានទំហំ150គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលប្រទេសទាំងពីរទាមទារថាជាកោះរបស់ផងខ្លួនលោកហូថ្លែងថាប្រទេសចិនបានផ្អាកការសាងសង់បន្ថែមនៅលើកោះនេះទោះជាកោះនេះមានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដោយការដែលចិនកាន់កាប់កោះនេះបាននាំឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងហ្វីលីពីនធ្លាក់ចុះពីចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016នៅពេលដែលប្រទេសដទៃតវ៉ាជាមួយចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជួនកាលឆ្លើយតបវិញដោយចាត់វិធានការដូចគ្នាក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមីនាចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយុធានៅកន្លែងនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើកចំហសម្រាប់អន្តរជាតិលោកអន្តញូកុនត្រារ៉ាសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ De La Salle ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាការដាក់កំជួតមីស៊ីលលើប្រជុំកោះ Spratly ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីប្រទេសហ្វីលីពីនបំពានលើការសន្យារបស់ចិនកាលពីខែសីហាដែលថាជៀសវាងការពង្រីកនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសលោកកុនត្រារ៉ាសបាននិយាយថា
We're just hoping that there is some back channeling here or the president would prefer to be non-confrontational.
យើងសង្ឃឹមថាមានការតាក់ទងគ្នាក្រៅផ្លូវការខ្លះនៅទីនេះឬមួយលោកប្រធានាធិបតីមិនចង់ឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយលោកធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដោយទន់ភ្លន់ខាងការទូតដោយខិតខំព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសចិនដកថយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទេថាការនេះបានការសម្រាប់ប្រទេសចិនដែរឬទេ
អ្នកជំនាញខ្លះព្រមមានថាការទប់ចិត្តណាមួយដល់ប្រទេសចិនអាចបញ្ចប់បាននៅពេលលោកឌុយតេតេចាក់ចេញពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2022ដោយសារមានការកម្រិតអណត្តិលោក Kraft បាននិយាយថាប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលជំនាន់ម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តប្រទេសចិនឆ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនោះប្រទេសចិនអាចធ្វើសកម្មភាពក៏ខ្លួនជាងមុន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនាមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសការវាយប្រហារភេរវកម្មនិងអត្តឃាតក្នុងអាហ្គានីស្ថាននិងក្នុងតំបន់ថាជាការគ្មានសីលធម៌និងប្រឆាំងគោលការណ៍អ៊ីស្លាមដែលពួកអស់លោកជួបប្រជុំគ្នានៅឯសន្និសីទដែលមានរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងបូហ្គោនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាបន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះសន្និសីទកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានធ្វើឡើងប្រមាណខែបន្ទាប់ពីបព្វជិតប៉ាគីស្ថាន1800នាក់បានចេញក្រឹតអ៊ីស្លាមឬហ្វាតវ៉ាថ្កោលទោសការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅអំពើភេរវកម្មគ្រប់ទ្រង់ទ្រាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសន្និសីទក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានត្រូវបានរិះគន់ដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានសន្និសីទសាសនាក្នុងទីក្រុងបូហ្គោត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរួមបញ្ចូលអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនារបស់ប៉ាគីស្ថានដែលមានឥទ្ធិពលខ្លះលើពួកក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីច្រានចោលភេរវកម្មមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងផងដែរលោក Scott Happin ជាកសិករកំពុងអត់ទ្រាំមួយឆ្នាំទៀតចំពោះតម្លៃគ្រាប់ពូជនិងជីឡើងថ្លៃហើយនឹងតម្លៃគ្រាប់ពូជនិងសណ្ដែកសៀងថោកដែលក្រុមគូសាររបស់លោកកំពុងដាំនៅលើកសិដ្ឋាននៅខាងក្រៅទីក្រុង Morris រដ្ឋ Illinois លោក Scott បានប្រាប់ VOA ខណៈដែលឈប់សម្រាកពីការដាក់គ្រាប់ពូជចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដាំថាលោកនិយាយថាដីថ្លៃណាស់ហើយយើងចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីដាំដំណាំនោះនៅពេលដែលពួកកសិករសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ចំការដើម្បីដាំដំណាំឆ្នាំនេះពួកគេប្រឈមបញ្ហាថ្មីដែលកើតឡើងដោយការគំរាមកំហែងរបស់ចិនយកពន្ធគយលើផលិតផលខ្លះរបស់ពួកគេដែលជាចំណាត់ការសងសឹកនៅក្នុងការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបចិនការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ្នកភូមិដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពសូម៉ាលីនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ក៏13អ្នកដែលស្លាប់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នៅភ្នែកហើយនឹងពួកមន្ត្រីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលប្រទេសសូម៉ាលីខាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបបានព្យាយាមយកពន្ធដារពីពួកអ្នកភូមិនៅស្រុកដាច់ស្រយាលមួយការបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះកំពុងកសោបយកទាំងការអបអរសាទរនិងភាពចលាចលពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីរើស្ថានទូតអាមេរិកពីទីក្រុងតែវីទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមជាការទទួលស្គាល់រដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.